haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariya London inoogu soo diyaariya wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli.
soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaana toddobaadkan marti ku ah cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya. kusoo dhawo barnaamijka wasiir.
waa dhowahay ridwaan.
waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo weerarada droniska ee maraykanku ay ku hayaan ururka al-shabaab ma yihiin kuwo guulo laga gaari karo? muddooyinka ugu dambeeya waxaan la soconaa inay aada iyo aada u bateen oo al-shabaab weeraro xoog badan loogu geystay droniskaas.
weeraradaasi waa loo baahnaa in la kordhiyo, waana runtii guulo la taaban kara ayaana laga gaaray, waxtar bayna u leedahay la dagaalanka lagula jiro argagixisada al-shabaab. waxaana ka mid ah waxtarka ay leeyihiin in ay meelaha qaarkood sida meelaha ay tababarada ku qaataan lagu taarget gareeyo oo khasaare markaas culusna loo geysto, sida weerarkii ayaantii dhoweyd lagu dilaayay ilaa iyo 150 oo maleeshiyaadkooda ka mid ahaa, oo runtii marka loo fiiriyo tirada al-shabaab intay tahay oo 3500 lagu qiyaaso oo hal mar laga dilo 150 waxay noqonaysaa runtii khasaare aysan kasoo kabsan karin. laakiin waxaan isleeyahay runtii kama takhallusi karaan al-shabaab weeraradaas keligood. waxaa loo baahan yahay si al-shabaab guusha ugu dambeysa looga gaaro oo loo baabi'iyo in xoog la saaro sidii loo dhisi lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee amniga ee dowladda. runtii
arrimaha ciidanka oo soo noqon doona, laakiin dhinac kale haddii aynu ka eegno weerarada droniska, niyajab intee la-eg ayay ku keeni karaan ururka al-shabaab iyo jiritaankiisa gudaha Soomaaliya?
niyajab weyn bay ku keeni karaan runtii, sababtoo ah horta waxay keenaysaa inay ciidamadooda niyajabaan marka weeraradaas oo kale lagu taarget garaysto. waxaa kaloo keenaysaa in ayaga dhexdooda ay kala aamin baxaan oo qorshihii ay wadeen oo ay howlgalladii ay ku diyaarinayeen inay hakad weyn ku yimaado ama runtii ay baaba'aan xataa ay sabab u tahay. marka runtii arrintaas oo drone aircraft diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo lagu weeraro aada bay u fiican tahay in lagu taarget gareeyo, laakiin keligood looma baahna. waxaa loo baahan yahay in ciidanka runtii xoog la saaro dhismihiisa iyo taageerada uu u baahan yahay.
weerarada droniska mararka qaarkood waxaa la sheegaa in dad shacaba ay dhibaato u geystaan. muddo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliyeed ahayd waa la socotay laga yaabaa weerarada noocan oo kale ah, khasaare intee la-eg ayay dadku kala kulmaan weerarada noocan oo kale, gaar ahaan dadka rayidka ah?
khasaarahooda runtii aada u yaryahay ridwaan, sababtoo ah diyaaradahan waxay ku howlgalaan xog oo la hubo runtii, iyo iyadoo taarget gareeyaan meelo cayiman oo aada u kooban runtii. marka waa mar walba military oo howlgalo ciidamo ay dhacaan sida diyaaradaha droneka ah, waa dhici kartaa inay soo galaan khasaare oo shacbi ah, hadday noqon lahayd naf iyo maalba waa imaan kartaa, laakiin runtii aada ayuu u xadidan yahay ilaa hadda.
weerarada sii kordhaya ee ururka al-shabaab muddooyinkan dambe ay geysanayaan, ama qaraxyo ha noqoto ama weeraro ha noqoto ama dilal qorshaysan ha noqoto, maxaa u sabab ayay kula tahay xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobayso in doorashooyin ay ka dhacaan 2016 gabagabadiisa?
waxaa u sabab ah iyadoo la joojiyey howlgalladii milatariga ahaa ee al-shabaab lagu baacsanayo runtii, oo looga xoreynayay dhulalkii ay gacanta ku hayeen. in muddo ah waxaan ognahay in aanay ciidamada dowladda iyo AMISOMba aanay qaadin weeraro al-shabaab ah. markasta oo ay helaan fursadaasina waxaa u suurtagasho inay dib isu soo habeeyaan oo dib isu soo abaabulaan, oo markaasna ay falalka argagixisnimada ah oo hadda ay sameeyeen muddooyinkano kordhay oo kale inay dhacdo ayaa suurtagal ah. waxaa kaloo iyadana jirta, maadaama doorashadii soo dhawaatay, in sidii la rabay aan focuska loo saarin la dagaalanka al-shabaab, oo markaasna ay fursad u helaan haddana inay ay weerarkaasi ay soo qaadaan, hadday noqon lahayd qaraxyo magaalada gudaheeda ay ka fuliyaan Muqdisho, ama hadday noqon lahayd weeraro ay ka fuliyaan meelo ay ciidamada degan yihiin. marka waxaan isleeyahay runtii, markasta oo al-shabaab focuska laga qaado oo aan ayaga la engage gareyn oo ayaga lala dagaalamin, howlgallada militariga la joojiyo, waxay fursad u helaan inay dhibaatooyin u geystaan shacbiga iyo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
muddo badanba ciidanka midowda Afrika waxa ay marar fara badan joogaan oo ay ku kooban yihiin xerooyinka military ee guud ahaan dalka ay ka joogaan. Marka la weydiiyo inay weerar ku qaadaan ururka Al-Shabaabna, waxay sheegaan inaanay haysan hub ku filan. Dabcan ciidamada dowladduna waa sidaas oo kale. Marka ma jiraan ay kula tahay waxyaabahaas ay ka cabanayaan ciidanka AMISOM iyo kuwa Soomaalida?
aniga waxaan is leeyahay, horta ciidanka Soomaaliga hub darro waa jirtaa in cunan qabateen militarina ay saaran tahay, isla markaasna dowladda aanay awood buuxda u lahayn inay ciidankeeda ay qalabayso, dhaqaale u haynin ay ku qalabayso. Laakiin waxaan aaminsanahay ciidamada AMISOM muddadii aan kusoo dhex jiray inay aada u qalabaysan yihiin. Al-Shabaabna maanta runtii uma baahno hub waaweyn oo lagula dagaalamo, waxay u baahan yihiin keliya in la baacsado. Runtii Al-Shabaab military ahaan waa la jebiyey, xaqiiqdii waa la jebiyey, laakiin afkaartoodii baa weli socod. Waxaa loo baahan yahay dhanka oo xogta aruurinta sida intelligence-ga meelaha ay joogaan iyo qorshaha dagaalada ay operationada ay soo wadaan in aada xoog loo saaro, isla markaasna aan laga joojinin dagaalada iyo weerarada lagu hayo. Marka hub lagula dagaalamo Al-Shabaab waa jiraa xaqiiqdii, AMISOMna way haysataa. Inkastoo ciidamada dowladda ay yihiin ciidamo maaragtay u baahan in la hubeeyo, la qalabeeyo, taageerada ay u baahan yihiin in loo dhameystiro ay u baahan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay Al-Shabaab maanta istraatiijiyada ay ku dagaalamaan markii ay arkeen inaysan foolka fool aanay u wajahi karin ciidamada qaranka Soomaaliyeed, ciidamada xoogga dalka Soomaalida iyo ciidamada AMISOM, waxay u beddeleen qaraxyada iyo sida hadda ayaga weeraradan gaadmada ah. Kuwaasna waxaa looga hortegi karaa in laga foojignaado iyo in ayaga laftigooda aan laga joojin weeraradii lagu baacsanayo.
Waaye haddaan ciidanka dowladda Soomaaliya usoo noqono, marar badan waxyaabaha lagu eedeeyo waxaa ka mid ah in 22,000 aysan ciidanka ahayn ama wax u dhowba oo ciidanka Soomaalida lagu qiyaasto ilaa 10,000. Hay-adda UN Monitoring Groupna waxay sheegtay in musuqmaasuq uu jiro oo nambaradaas la isdaba marinayo ay dad gaara ka macaashi karaan oo lacaga ay ka faa'iidaan. Muddaad ahayd wasiirkii Gaashaandhigga, tirada rasmiga ee ciidanka Soomaalidu ma yahay 22,000?
Horta marka ugu horreysa ma rabo tirada ciidanka Soomaalida inaan warbaahinta ka sheego tiradooda intay tahay, laakiin waxaan dhihi karaa waa jirtaa, waa jiri kartaa in ay musuqmaasuq ka jiro ciidanka gudihiisa xagga tirada weliba. Tiradaasina ma aha mid hadda uun bilaabatay in la musuqmaasuqo, ilaa iyo dowladdii oo Maxamed Siyaad Allaha u naxariistay markay dagaaladii laga soo noqday kadib, maaragtay waxay tiradaasi mar walba problemkeeda mushkiladeeda waa jirtay. Sixitaankeedan waxay u baahan tahay in runtii dadaal badan iyo waqti badan in la geliyo u baahan tahay. Waana isku daynay intaan joognay, laakiin tiradii la rabay oo sax aheydna nalooma keenin weli, waxaa jira problemkaas. Marka waxaan isleeyahay haddaan tiradaas la sixinna, taageerada beesha caalamka oo ay siiyaan dowladda xagga ciidamada way hakan kartaa ilaa maaragtay nambarkaas la saxo runtii, oo wax saxa la tirada rasmi ah la helo. Mid kale oo aan isleeyahay, tiradaas laftigeeda ha qaldanaatee, laakiin marba mar ka dambeyso tirada ciidanka way sii kordhaysaa. Waxay soo dhameysanayaan tababaro gudaha iyo dibaddaba ah, marka ciidanka tiradiisa guud ahaan way sii kordhaysaa. Oo mushaarkiina maaragtay waxaa loo baahan yahay in ay helaan mushaarka iyo taageerada ay u baahan yihiin iyo qalabka ay u baahan yihiin. Waxaan isleeyahay musuqmaasuqu intaanan xoogga la saarin, horta ciidanka in loo helo waxyaabaha basic-ga ah oo ay u baahan yihiin, waxyaabaha asaasiga ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay mushaarkood. Runtii ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan wadani ah oo karti leh. Haddii loo helo mushaarkooda oo joogto ah iyo qalabka ay u baahan yihiin, ayagaa ku filan inay Al-Shabaabna ka takhalusaan, waddanka amnigiisana ay sugaan.
Marka waxyaabaha loo taageeri la'yahay bulshada caalamka ciidanka Soomaalida, ma waxaad leedahay weli ma aysan la iman qorshe cad oo muujinaya dakhligay u baahan yihiin iyo tirada rasmiga ah ee ciidanka Soomaalida uu leeyahay?
Maya, waa in badan baan muujinay runtii. Ciidanka baahidiisa dowladdana in badan bay soo bandhigtay, laakiin waxaa runtii nasiib darro ah aan dhigi karaa in beesha caalamka ay xooggooda saaraan keliya ciidamada AMISOM oo aanay taageero la taaban karo oo runtii oo saxa aanay siinin ciidamada Soomaaliya, hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxaana ka mid ah sida mushaaraadkooda oo kale oo aanay dowladda dhaqaale ahaan awood u lahayn inay mushaar joogto ah siiso. Waxaa ka mid ah in cunuqabateenta laga qaado hubka saaran ciidanka Soomaalida, oo in loo helo hub oo joogto hubkooda la qalabeeyo, qalabka ay u baahan yihiin la siiyo, taageerada ay u baahan yihiin la siiyo. Markaas waxay noqon karaan oo shaki ku jirin ciidan awood u leh inay amniga waddanka gudihiisa ay sugaan, Al-Shabaabna ay ka takhalusaan.
Arrinta ku saabsan ugu dambeyn ciidan Soomaaliyeed oo xoog leh oo dib u hanan kara guud ahaan amniga dalka iyo shacabka, sidee lagu heli karaa? Muddo badan ba dabcan dowladdu waxay ka shaqeynaysaa in ciidamada la isku dhafo, in ciidamada la qarameeyo. Marka maxay tahay taladaada adiga?
Waxaa lagu heli karaa iyadoo horta ay Soomaali isku tashato. Xaqiiqdii aniga waxaan qabaa, muddo badanna waa soo aragnay, waa beesha caalamka dadaal badan bay sameeyeen, waynu ku mahadsan yihiin taageerada ay dowladda Soomaaliya la garab taagan yihiin. Laakiin dhanka ciidanka waxaan isleeyahay inaan annaga isku tashano Soomaali haddaan nahay, oo shacabiga Soomaaliyeed ay ayaga laftigooda kuwa diyaasbaraha jooga ha noqdaan iyo kuwa beecmushtarka oo gudaha jooga, inay ciidanka Soomaaliyeed ay taageero dhaqaale ay u fidiyaan oo ay dowladda ku garab istaagaan si ciidankaasi dib loogu dhiso. Waxaa runtii oo nasiib darro ah in aan weli la qarameynin ciidamadii la rabay in la isku dhafo oo aan la dhammaystirin weli si ay u noqdaan ciidan qaran. Laakiin saas ay tahay, ciidamadeennu waa ciidan Soomaaliyeed oo ciidan qaran ah oo diyaar u ah inay naftooda iyo dhiigooda u huraan daafaca dalkooda, inay Al-Shabaab ka xoreeyaan, inay waddanka gudihiisa amnigiisa ay sugaan. Laakiin waxay u baahan yihiin taageero maaragtay dhaqaale ah, hadday noqon lahayd mushaarkooda, hadday noqon lahayd hubka ay u baahan yihiin iyo daawada ay u baahan yihiin intaba.
Aad iyo aad umahadsan tahay wasiir.
Rinwaan adaa mudan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanaynay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdulle Odile. Sida iyo nabadgelyo.